havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 7-fevral juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Prezident Karimov qishki olimpiada ochilish marosimida qatnashadi. Viktor Yanukovich konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha so'zlashuvlarga tayyor ekanini aytdi. Xavfsizlik kengashi Suriya kimyoviy qurollarini yo'q qilish jarayonini tezlashtirishi kerakligini bildirdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Bugun Rossiyaning Sochi shahrida 22-chi qishki olimpiada o'yinlarining ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Tantanali marosimda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham ishtirok etadi. Bu haqda O'zbekiston axborot agentligi 6-fevral kuni xabar tarqatdi. Olimpiadada o'zbekistonlik sportchilar ham ishtirok etadi. O'zbekiston milliy olimpiya jamoasi tarkibiga kirgan Mikhail G, figurali uchish Kseniya Grigoryeva va Artyom Voronov slalom bellashuvlarida qatnashadi. 5-fevral kuni olimpiya shaharchasida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ining tantanali ko'tarilishi marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekistonlik sportchilarning chiqishlari 13-14 fevral kunlari boshlanadi. 13-fevral kuni Artyom Voronov va Mikhail G, 14-fevralda esa Kseniya Grigoryeva bellashuvni boshlaydi. Sochi olimpiadasi 7-fevraldan 23-fevralgacha bo'lib o'tadi. Unda 16 qishki sport turlari bo'yicha bellashuvlar o'tkazilib, jami 98 ta komplekt medallar o'ynaladi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich mamlakatga tashrif buyurgan AQSh rasmiylariga muxolifat bilan konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha so'zlashuvlarga tayyor ekanini bildirdi. AQSh davlat kotibi o'rinbosari Viktoriya Nulan bilan uchrashgan prezidentga ko'ra, namoyishlar talab etayotgan konstitutsiyaviy islohotlar qonuniy yo'sinda amalga oshirilishi kerak. Ukrainada hukumat va muxolifatchi namoyishlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklarga barham berishni maqsad etgan AQSh delegatsiyasi payshanba kuni mamlakat muxolifati yetakchilari bilan ham uchrashdi. Ukrainada 2 kunlik safarda bo'lgan Viktoriya Nulan bilan uchrashgan muxolifat liderlari Vitaliy Klichko, Arseniy Yatsenyuk va Oleg Tyanibyuklar qatnashdi. Payshanba kuni Ukraina poytaxti Kiyevda minglagan namoyishchilar mamlakat parlamenti tomon yurish o'tkazib, konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilishini talab qilishdi. Biroq Ukraina radasi bu gal ham prezident vakolatini cheklashga qaratilgan konstitutsiyaviy islohotlarni ma'qullamadi. BMT Xavfsizlik kengashi Suriya o'z arsenalidagi eng xavfli kimyoviy qurollarni mamlakatdan chiqarish jarayonini tezlashtirishi kerakligini bildirdi. Shu bilan birga kengash Suriya kimyoviy qurollarni yo'q qilish ishlari belgilangan muddatlardan kechikayotgani tufayli chuqur tashvishda ekanini ma'lum qildi. Dastlabki kelishuvlarga ko'ra, Damashq 31 dekabrgacha o'z arsenalidagi eng zaharli kimyoviy qurollarni, 5-fevralgacha esa butun kimyoviy arsenalini mamlakatdan chiqarib yuborish kerak edi. Rossiyaning bildirishicha, Suriya hukumati kimyoviy arsenalini butunlay yo'q qilish uchun 30-iyunga belgilangan muddatni uzaytirmoqchi. Suriya prezidenti Bashar Assadga ko'ra, kimyoviy qurollarni zararlantirish ishlari xavfsizlik masalalari va texnologiyalar yetishmasligi tufayli kechikmoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va mutaxassislar buning uchun Suriyada yetarlicha material va texnologiyalar borligini aytmoqda. O'tgan yilning avgust oyida Damashq yaqinida uyushtirilgan kimyoviy hujum natijasida yuzlab kishi halok bo'lgan edi. Xalqaro bosim va AQShning hujum boshlash haqidagi tahdidlaridan so'ng Suriya o'z arsenalidagi kimyoviy qurollarni mamlakat tashqarisida yo'q qilinishiga rozi bo'lgan edi. Germaniya poytaxti Berlinda o'tayotgan xalqaro film festivalida o'zbekistonlik yosh kinorejissyor Saodat Ismoilova Chilla badiiy filmi ishtirok etmoqda. Berlinialening forum tanlovi doirasida tomoshabinlar e'tiboriga havola qilinayotgan Chilla filmi Markaziy Osiyolik ayollar taqdiri haqida. Filmda Bibitcha ismli yosh juvon buvisi Xonjar Momo xolasi Hamida va uning nikohsiz tug'ilgan qizi Sharifa taqdiri misolida 4 avlod ayollar haqida hikoya beriladi. O'zbekistonning birinchi raketkasi Denis Istomin Fransiyaning Montpellier shahrida o'tayotgan xalqaro turnirning chorak finaliga yo'llanma oldi. Nimchorak final uchrashuvida Istomin rossiyalik tennischi Aindamda ATP jahon reytingida 28-chi o'rinda bo'lgan Dmitriy Tursunovni 2 setda 7-5-6-4 hisobida mag'lub etdi. Eslatamiz, mazkur juftlik yanvar oyida o'tgan Australian Open turnirida ham to'qnashgan edi. O'shanda ham uchrashuv Istomin g'alabasi bilan yakunlangan. Chorak finalda o'zbekistonlik tennischi fransiyalik Gael Monfils bilan bellashadi. 27 yoshli Denis Istomin Aindamda ATP jahon reytingida 43-chi o'rinni egallab turibdi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishingiz, bu va boshqa xabarlar bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasidan men Mehribon dasturni davom ettiraman. E'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz mavzular. Jomboy hokimligi tabiiy gazdan qarzni uzish uchun har bir oilaga 152 ming so'mdan soliq soldi. Bishkeklik vrachlar o'zbekistonlik yigit jinsini o'zgartirdi. 25 yashar o'zbek yigiti ayolga aylandi. Yusel daromadi oshgandan oshmoqda, xizmat sifati esa pasaygandan pasaymoqda. BMT bosh kotibi gomoseksuallarning kamsitilishi va ularga qarshi hujumlarni qoraladi. Shuningdek, dasturimizdan Ozodlikning yangi loyihasi Ozod Wiki eshitirishi ham o'rin olgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Samarqand viloyatining Jomboy tumani hokimligi gaz bosimini ko'tarishga va'da berib, har bir xonadonga 152 ming so'mdan soliq soldi. Hokimiyat rasmiysi bu tadbir aholining gazdan qarzini undirish uchun qilinayotgani bilan izohladi, biroq jomboyliklar ushbu yangi tadbirga o'z qarshiliklarini bildirib, shikoyat qilmoqdalar.
Jomboy tumani hokimligi mahalla oqsoqollariga gaz uchun har bir xonadonga 152 ming so'mdan soliq solishni buyurdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Jomboylik manbaga ko'ra, aholining gazdan qarzi bor yo'qligidan qat'iy nazar, bir chekkadan har bir xonadonga shunday soliq solingan.
Mahalla komiteti xodimlari bilan tuman gaz xodimlari kelishilgan holda har bir aholidan 150 ming so'mdan 152 ming so'mdan yig'ilyapti gazga. Mahallamiz nimasi komiteti nimasi ro'yxatda turuvchi ro'yxatda aytishi bo'yicha agar kim gazni 152 mingdan bermasa, o'sha xonadonga gaz berilmaydi, o'chiriladi degan gap bo'lyaptida.
Deydi Jomboylik manba. Suhbatdoshning aytishicha, odamlarning ishxonadan gazga pul o'tkazganini tasdiqlovchi hujjatlar ham tan olinmayapti.
Ishxonasini oyligini ishlab qolinadi, o'sha vaqtda kvitansiya beriladi. Bular aytishi bo'yicha gazni balandroq qilib beramiz, 152 mingdan berilayin deganda, xalq rozi bo'lib, o'shaga 152 mingdan berilyapti. Noyabr oyidan boshlab berilayotgan pul, haligacha aholini ko'rsangiz, gaz deyarli yo'q. Bular talab qilinyaptiki, agar 100% aholi bersa, gaz yaxshi bo'lardi. 100% berilmasa, bu xarid qilgan odamlar ham shu narsaga kuyib qolyaptida.
Deydi Jomboylik manba. Ozodlik bu masala yuzasidan izoh olish maqsadida Jomboy tumani hokimligi bilan bog'landi. Tuman hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Azamat Ashurov har bir xonadonga 152 ming so'mlik soliq solinganini tasdiqlar ekan, bu aholining gazdan qarzini qoplash uchun qilinayotganini ta'kidladi.
Keng jamoatchilik bilan kelishilgan holda shu olingan tumanga olingan gaz pulini qoplash maqsadida ko'p sonli iste'molchilar sonli munosabatlarga kelishgan. Men hozirgi qish kunlarida boyagi qarzi borlarga to'layolmaydigan kam ta'minlangan bog'ram oilalarning uydan uchirib sovuqqa sovqotib qo'yish mening vazifamga kirmaydi.
Deydi Azamat Ashurov. Hokim o'rinbosariga ko'ra, ayni paytda tumanning gazdan qarzi 2,5 milliard so'mni tashkil etadi. Jomboy tumanida istiqomat qiladigan pensioner Xoliqnazar G'aniyev Ozodlik bilan suhbatda hokimlikning g'amxo'rligi ostida boshqa gap borligini aytadi.
Ularning maqsadi shu qarzdorlik degan narsadan qutqarish. O'zlarini qutulib olish, hukumat qutulish kerak, shu gazchilarning o'zlari qutulish kerak. Ushbu ham bo'ladi qancha solib, bitsa bo'ladi-ku. Xalqni qiynab bo'lsa ham darrov qutulib olish kerak ular. O'zlarining tinchini o'ylab qiladimi?
Yo'q, qarzdorlik o'zi mana aytadiki 2 milliard dedi, 2,5 milliard qarzi bor dedi, Jomboy dedi. Shu qayerdan paydo bo'ldi? Haqiqatan shu odamlarda yoki to'lash qudrati yo'qmi? Yoki bu yerda aniq bir
savol qo'yayapsiz. Qodiriddin, to'g'ri savol qo'yayapsiz. Men ham shu savolni qo'ygan bo'lardim. Kim aybdor? Hukumatning o'zi aybdor. Vaqtida sinib olsin edi, o'zini qo'lida ko'rgan. Vaqtida o'sha qarzdorlikka yo'l qo'ygan o'zlari. Tugatchilar, hukumat, bu bir tomon. Ikkinchi tomoni o'sha xalq aytadiki, gazning ko'p qismini raygaz kelishib haligi daromadli joylarga beradi, daromad katta pul beradigan, fuqaro beradigan korxonalar nimalar bor, issiqxonalar, pichxonalar, haligi katta odamlarniki, ularga berib deydi, o'shalarni masalan xarajatini qoplash uchun xalqdan boyagi o'larmanlik bilan yig'maladi deydi.
Deydi Xoliqnazar G'aniyev.
Jomboy hokimligi tabiiy gazdan qarzni uzish uchun har bir oilaga 152 ming so'mdan soliq soldi. Keyingi paytda mana shu tabiiy gaz va elektr energiyasi bilan bog'liq vaziyat borasida Ozodlikka juda ko'plab murojaatlar bo'lyapti. Ushbu murojaatlar Ozodlikning maxsus sahifasi Zimiston UZ sahifasi orqali yoritib borilmoqda. Aziz tinglovchi, siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Tabiiy gaz va elektr bilan bog'liq marhamat bizga ma'lum qiling.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlik bilan shuningdek WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Bizning WhatsApp'dagi manzilimiz +420 724 971 539. WhatsApp orqali rasm va videolarni ham jo'natish imkoniga egasiz. Demak, sizdan xabarlar, ma'lumotlar, video va suratlarni kutib qolamiz. Qirg'iziston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi milliy gospital vrachlari odam jinsini o'zgartirish bo'yicha mamlakat tarixida ilk jarrohlik amaliyotini o'tkazgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining milliy gospitaldan olgan ma'lumotlariga qaraganda, bu sohadagi dastlabki amaliyot chog'ida o'zbekistonlik 25 yashar yigit ayolga aylantirilgan.
Qirg'iziston milliy gospitali vrachi urolog Zufar Hakimxo'jayevning radiomiz muxbiriga bildirishicha, o'zbekistonlik yigitni ayolga aylantirish amaliyoti 13-yilning oktyabrida o'tkazilgan. Amaliyotda shaxsan qatnashgan urologning aytishicha, sobiq yigit va endilikda ayol o'z vatani O'zbekistonda pasportini o'zgartirishga ham erishibdi.
Ikki juma oldin jamzoldan kelib ko'rinib ketdi, turskada nasmotirda. Уже qas O'zbekistonda pasport almashtiribdi, уже
bundan ikki hafta oldin Bishkekka navbatdagi tibbiy ko'rikdan o'tish uchun kelib ketdi. O'zbekistonda pasport ham olibdi. Ism familiyasini ayolniki qilib o'zgartiribdi. Ko'rinishidan boshqa ayollardan mutlaqo farqi yo'q. Quloqlariga sirg'a taqibdi, uzun ko'ylak kiyibdi, hayotidan rozi, dedi Zufar Hakimxo'jayev.
Очень довольная приехала уже мне она деп называйте, ну, по-женски называйте.
Doktor o'z patsientining na avvalgi, na hozirgi ismini aytdi. Ham tibbiyot siri, ham patsientning ruxsati yo'q. Jinsni o'zgartirish amaliyotini Qirg'iziston milliy gospitali bosh urologi Aqilbek Usubbayev o'tkazgan. Uning aytishicha, amaliyot muvaffaqiyatli o'tgan va hozircha uning oqibatlari salbiy ekanligiga ishora qiluvchi alomatlar qayd etilgan emas. Milliy gospital vrachlariga ko'ra, toshkentlik yigit tibbiy yordam izlab Bishkekka kelishini vatanida o'z muammosini hal qilish imkonsizligi bilan izohlagan. Ma'lum bo'lishicha, jinsini o'zgartirish niyatida bo'lganlar Qirg'izistonning o'zida ham yo'q emas. Xuddi shu masalada maslahat so'rab vrachlarga murojaat qilgan Qirg'izistonlik yigitlar soni 10 nafarga yetgan, lekin ulardan birontasi ham jarrohlik stoliga yotishga qaror bera olganicha yo'q. Odam jinsini o'zgartirish amaliyoti Qirg'izistonda pullikdir. Bunday amaliyotlar uchun davlat byudjetidan mablag' ajratish ko'zda tutilmagan va shuning uchun amaliyot sarf xarajatlari to'laligicha bemor zimmasiga tushadi. Vrachlarga ko'ra, amaliyot va amaliyotdan keyingi tibbiy nazorat 3 haftaga cho'ziladi va shundan keyin patsient vaqti-vaqti bilan tibbiy ko'rikdan o'tib turadi. Shu paytgacha bir necha qirg'izistonlikning jinsini almashtirgani yoki shunga jazm etgani qayd etilgan. Azadlik muxbiriga ko'ra, Bakras taxallusi bilan tanilgan qo'shiqchi 2009-yili chet elda jinsini o'zgartirib ayolga aylanganini e'lon qilgan. O'sh va Jalolobod viloyatlaridan ikki qiz 12-yili jinsini o'zgartirish uchun Rossiyaga jo'nab ketgani ma'lum. Ulardan biri surati qiz, siyrati erkak, o'zining jamiyatdagi ahvolidan zorlanar ekan, bunday degan.
Bizim elimizde uşunday bir düşünük halktan kalan.
El yurtta bizlerce okşaganlarca ters münasebat şakillengen. Şunun için buran bir yakınımca yorulgan emas man. Akvalımdan ukinmayman ham. Huda rava görgen takdir bilen yaşay veraman. Erkekke aylanış için Rossiyaga kete yapman. Kaytış niyetim yok.
Özümdün daregümde hiçbir atinimeyece tuğanlarıma, yakınlarıma bildirbeyin deyip oylu otan.
Degen oşa ayol. Ozodlik radiosi 13-yilning dekabrida ham erlik, ham ayollik jinsiy belgilari bilan tug'ilgan 42 yashar angrenlikning og'ir taqdiri to'g'risida hikoya qilgan edi. Ma'lumotlarga qaraganda, Bishkekda jinsini o'zgartirgan toshkentlik 25 yashar yigit angrenlikday germafrodit emas, u transseksualdir. Bundaylar jisman erkak yoki ayol bo'ladi, lekin ruhan o'zlarini ayol yoki erkak deb biladi. Bishkeklik vrachlarga ko'ra jinsini o'zgartirmoqchi bo'lganlar orasida erkaklar ko'proq va bu ularni ayolga aylantirish osonroq ekanligi bilan izohlanadi. Wikipediyaga ko'ra jinsini o'zgartirish bo'yicha dunyodagi eng birinchi amaliyot 1931 yili Yevropada o'tkazilgan.
Ozodlik yaqinda mana shunaqa o'z jinsini o'zgartirish niyatida bo'lgan o'zbekistonlik bir yigit bilan suhbat qilgan. Ushbu suhbat yaqin orada sizning e'tiboringizga havola qilinadi. Ismini oshkor qilmayotganimiz yigitning aytishicha u hozirda Rossiyada o'sha jinsini o'zgartirish uchun pul yig'ish maqsadida fohishalik bilan shug'ullanmoqda. Demak, dasturlarimizni kuzatib borsangiz, ushbu suhbatni tinglashingiz mumkin. Shunisi qiziqki, jinsni o'zgartirish amaliyotlari Eronda ham keng yoyilgan. BBC radiosining 2012 yil mayidagi xabarida aytilishicha, jinsni o'zgartirish amaliyotlariga Eron Islom Respublikasi rahbari Oyatulloh Xomeyni 1980 yili maxsus farmon bilan ruxsat bergan. Shu kunda Erondagi sug'urta shirkatlari jinsni o'zgartirish amaliyotidan o'tgan bemorlar sarf xarajatlarini to'liq qoplaydi. Ma'lumotlarga qaraganda mazkur amaliyot narxi 10 ming dollardan 40 ming dollargachadir. Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. UCL daromadi oshgandan oshmoqda, xizmat sifati esa pasaygandan pasaymoqda. Chexiya rasmiylari O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Pragaga davlat tashrifi ahamiyatini jo'yali izohlab bera olishmayapti. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Xalqaro Olimpiya qo'mitasi oldida qilgan chiqishida gomoseksuallarning kamsitilishi va ularga qarshi hujumlarni qoraladi. Shuningdek, dasturimizdan Ozodlikning yangi loyihasi Ozod Wiki eshitirishi hamda erkin mikrofon ham o'rin olgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Chexiya rasmiylari O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Pragaga davlat tashrifi ahamiyatini jo'yali izohlab bera olishmayapti. Karimovning Praga safari 21-23 fevralga belgilangan. Bu O'zbekiston rahbarining Chexiya Respublikasiga ikkinchi tashrifidir. Karimovning Pragaga tashrifi payti O'zbekiston va Chexiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik, ikki davlat o'rtasidagi viza tartibi, o'zbekistonlik talabalarining Chexiyada bilim olishlari bilan bog'liq masalalar muhokama etilishi aytilmoqda.
Chexiya prezidentining matbuot kotibi Irji Avchachek Ozodlik bilan suhbatda Karimovni Pragaga sobiq prezident Vaslav Klaus taklif etgan degan javob bilan cheklandi.
Prezident Uzbekistanu Islom Karimov bil pozvan na Chechenskoye Republiki prezidentem Vaslavem Klausem.
Diplomatiya qoidalariga ko'ra prezident Milosh Zeman o'zidan avvalgi prezident taklif etgan davlat rahbarlarini qabul qilishi kerak deya ta'kidladi Avchachek. Karimovning Pragaga tashrifi payti O'zbekiston va Chexiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik, ikki davlat o'rtasidagi viza tartibini yengillashtirish, o'zbekistonlik talabalarning Chexiyada bilim olish imkonlarini oshirish kabi masalalar muhokama etilishi aytilmoqda. Tashrif chog'ida O'zbekistondagi inson huquqlari masalasi ham ko'tariladimi degan savolga janob Ovchachik: Bu masala ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi konsultatsiyalar doirasida ko'rib chiqiladi, deya javob qildi. Shundan so'ng Chexiya tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga bog'landik. Vazirlik matbuot kotibi David Fraus Ozodlik bilan suhbatda: O'zbekiston prezidentining davlat tashrifiga Chexiya prezidenti ma'muriyatidagilar mas'ul ekani va tashrif kun tartibi, muzokaralar kun tartibi yuzasidan prezident ma'muriyatiga murojaat etishimizni tavsiya qildi.
Well, the schedule of the visit is has not been finalized yet, and it is mainly the as it is a state visit, it is mainly the issue for the presidential office to comment on the schedule.
Bilishimcha hali tashrifning kun tartibi ham aniq emas, lekin sizga shuni aytaman: biz o'zbekistonlik hamkorlar bilan xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlik masalalari bilan bir qatorda siz aytayotgan inson haqlari mavzusini ham ko'taramiz, dedi Fraus.
The human rights issue would be one of them, together with security, economic relations and so on.
Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining tadqiqotchisi Andrew Strolin ham Praga shahrida Chexiya tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bilan uchrashib, ulardan Karimovning Pragaga taklif etilishini oqlaydigan bir jo'yali izoh ola olmaganini aytadi.
As far as I can see, they have no justification whatsoever. There's no significant business ties between the two countries.
Chexiya va O'zbekiston o'rtasida katta biznes aloqalari yo'q. Shuning uchun Karimovni Pragaga kirishdan bir ma'no ko'rinmayapti. Prezident matbuot kotibi o'zbek talabalarini Chexiyada o'qitish masalasi ko'rib chiqilishini aytmoqda. Lekin prezident kelsin kelmasin talabalar shundoq ham bu yerda o'qimoqda. Vaslav Klaus 2004 yilda Toshkentga borganida Karimovni go'yo Pragaga chaqirib qo'ygan ekan degan gaplar ham aytilyapti. Lekin o'rtada Andijonda mudhish hodisalar ro'y berdi. O'zbekistonda inson haqlari sohasida zarracha bo'lsin yaxshilanishga erishilmagan bir paytda Karimov Chexiyaga davlat tashrifi bilan taklif etilishini hech bir yo'l bilan oqlab bo'lmaydi, deydi Strolin. Praga shahri hokimi Tomash Hudachik Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichning Chexiyada non tuz bilan kutib olinishiga qarshi ekanini aytdi. Aynan prezident Yanukovichning samolyoti Vaslav Havel nomi bilan ataluvchi aeroportga qo'nishi bir absurddir, dedi Hudachik. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining tadqiqotchisi Andrew Strolerning ta'kidicha, Karimov uchog'ining Vaslav Havel aeroportiga qo'nishi aslida absurd.
It's completely absurd that Karimov, a person who is holding thousands of political prisoners, will land in at Vaslav Havel airport. You know, Vaslav Havel, one of the
minglab siyosiy mahbuslarni qamoqda ushlab o'tirgan Karimov uchog'ining Vaslav Havel aeroportiga qo'nishi aslida absurd. Demokratiya uchun kurashgan Havel ham bir vaqtlar siyosiy mahbus bo'lgan, deydi Strolin. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekiston qamoqxonalarida 30dan ortiq jurnalist va inson huquqlari faollari azob chekmoqda. Shuningdek, diniy sabablarga ko'ra qamalgan mingdan ziyod mahbus bor. O'tgan haftada o'zbekistonlik bir guruh huquq faollariga mamlakat qamoqxonalarida uzoq yildan buyon saqlab turilayotgan bir qancha siyosiy mahbuslar bilan uchrashlarga izin berildi.
What the Uzbek government needs to do is to allow in the Red Cross.
O'zbekiston hukumatida qilish kerak bo'lgan narsa, xalqaro qizilxosh tashkiloti guruhini qamoqxonalarga qo'yish kerak. Hozir ushbu tashkilot mutaxassislariga mahbuslar bilan uchrashlariga mart oyidan buyon ruxsat berilmayapti, deydi Strolin. Chexiya prezidenti Milosh Zeman o'z chiqishlaridan birida chexiyalik ishbilarmonlar uchun boshqa mamlakatlarning eshiklarini ochib berish maqsadida iqtisodiy diplomatiya bilan faol shug'ullanishni aytgan edi. Hozirda O'zbekiston va Chexiya o'rtasida umumiy savdo aylanmasi 87 million AQSh dollarini tashkil etadi. O'zbekiston Chexiyadan tramvay trolleybuslarini sotib oladi. O'tgan yil O'zbekiston Skoda, Chexiyaning Skoda kompaniyasi bilan umumiy qiymati qariyb 3,5 million yevroga teng bo'lgan 9 ta yangi trolleybusni sotib olgan edi.
Demak, 21-23 fevral kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Pragaga rasmiy tashrifi kutilmoqda. Albatta, biz prezident Karimovning Praga safari bilan bog'liq tafsilotlarni yoritishda, o'rganishda davom etamiz. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Aksar aksiyalari Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga qarashli Telesonera Telekom shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi Ucell 2013 yılda ko'rgan sof foyda avvalgi yilga nisbatan 31.6% oshib 478 million AQSh dollaridan ziyodni tashkil qilgan. Ayni paytda UCL mijozlari bunday oshish shirkat ko'rsatayotgan xizmat sifatida ko'rinmayotgani, xizmat sifati aksincha pasayib ketayotganidan shikoyat qilmoqda.
Telia Sonera shirkatining Yevrosiyo shubalari bo'yicha matbuot kotibi Aleksandra Akkerman bilan suhbatni Ozodlik muxbiri Yusel mijozlarining asosiy e'tirozi xizmat sifatining yomonligi, telefon aloqasining tez-tez o'chib, internet qamrovining cheklanganiga oid shikoyatlardan boshladi.
We've had a critical situation with the capacity of our network since last year when the third operator
O'tgan yili MTS O'zbekistondagi faoliyatini to'xtatganidan so'ng Yuselga mijozlar yopirilib o'ta boshladi. O'zbekistondagi mavjud infratuzilmamiz buncha ko'p sonli mijozga xizmat ko'rsatishga tayyor bo'lmagani bois, albatta xizmat sifati va darajasiga kuchli bosim tushdi. Ammo biz bu muammoni bartaraf etish uchun darhol choralar ko'rishga kirishdik, deydi Telia Sonera matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston hukumati tomonidan qator jiddiy iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, litsenziyalaridan mahrum qilingan MTS 2012 yil yozida yopilgunga qadar mamlakatdagi eng yirik mobil aloqa operatori edi va uning 10 milliondan oshiq mijozi bor edi. Shuncha mijoz O'zbektelekom bozorida qolgan Beeline va Ucellga o'tganidan so'ng pasayib ketgan aloqa sifati 2014 yil fevraliga kelib ham mijozlarning ozodlikka aytishicha o'nglanmadi. Ucellning Toshkentdagi mijozi Bahodir gapiradi.
Yaxshi, yo'q, bir xil. Umuman sifatli emas, bunaqa. Internetda 3G bor joyda yaxshi ishlaydi, 3G bir xil payt o'chib qoladi, nima qilamiz. Bizda mayli ishlaydi, antennasi to'rtta bog'liq joylarda, agar telefonning qochib qolsa ishlamaydi. Misol uchun turib ko'rsatdik-ku, shu bilan antennalar ham to'rtta bog'liq ishlamay qoladi.
Deydi, MTS sindirilganidan beri Beeline va Ucell shirkatlari xizmatidan dambadan foydalanib kelayotgan Bahodir. Bunday shikoyatlarga qanday javob berasiz? 2013 yilda o'zbek bozorida 31% oshib, yarim milliard dollarga yetgan daromadingizning qancha foizini xizmat sifatini yaxshilash uchun shu bozorga qayta sarmoya qilib yotqizdingiz degan savolga Telia Sonera matbuot kotibi quyidagicha javob berdi.
We continuously invest in the improvement of the network and we realize that we still have work to be done.
2013 yil davomida Ucell texnik infratuzilmani yaxshilash uchun 300 milliard o'zbek so'mi, rasmiy kurs bo'yicha 135 million AQSh dollaridan ko'proq miqdorida sarmoya yotqizdi va bu jarayon 2014 yilda ham davom etadi. O'zbekiston hukumati elektr ta'minotidagi uzilishlar bois biz duch kelayotgan muammolardan xabardor va bu borada muzokaralar davom etmoqda. Ayni paytda biz stantsiyalarimiz ishini uzluksiz ta'minlash uchun generatorlar va dizel yoqilg'isi sotib olishni ko'paytiryapmiz, deydi Aleksandra Akkerman. Ucell xizmat sifatining yomonligiga qaramay o'z foydasini 31% oshirganiga munosabat bildirgan o'zbekistonlik mutaxassislar, buning asosiy sababi O'zbekiston bozorining bir necha shaxs nazoratidagi yopiq monopoliya bo'lib qolayotgani va mijozda tanlash imkoni mutlaq yo'qligida ekanini ta'kidlamoqdalar. O'zbekistondagi shuba korxonasi foydasi yarim milliardga yetganini e'lon qilgan Telia Sonera 2013 yilda shirkatning umumiy sof foydasi 25% kamayib 2.3 milliard dollarni tashkil qilganini aytmoqda. Mutaxassislar Yevropadagi eng yirik telekom shirkatlaridan biri hisoblangan Telia Sonera daromadining tushib ketganiga aynan O'zbekiston bilan bog'liq korrupsion ayblovlar sabab bo'lgan degan fikrda. Telia Sonera shirkat O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 320 million dollar miqdorida pora berganlikda ayblanmoqda. Shvetsiyaning mashhur prokurori Gunnar Stetler olib borayotgan tergov jarayonining 2014 yilda mahkamaga oshirilishi kutilmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Dasturimiz davom etadi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi oldida qilgan chiqishida gomoseksuallarning kamsitilishi va ularga qarshi hujumlarni qoraladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sochi Olimpiadasi paytida geylar huquqlari kamsitilmasligini va'da qilgan bo'lsa-da, hukumat mulozimlari 6-fevral kuni boshlanadigan qishki olimpiadada qatnashadigan sportchi va mehmonlarni gomoseksualizmni targ'ibot qilishga qarshi qonunni buzmaslikdan ogohlantirmoqda.
Ban Ki-mun bu fikrni payshanba kuni Rossiyaning Sochi shahrida 2014-yilgi qishki olimpiya o'yinlari ochilishi arafasida bayon qildi. Uning bayonoti Rossiyada gey targ'ibotiga qarshi deb ataluvchi qonunning qabul qilingani xalqaro miqyosda qoralanayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Inson huquqlari tashkilotlari va g'arb davlatlari 2013-yilning iyunida qabul qilingan qonunni geylarni kamsitish vositasi o'laroq tanqid ostiga olgan. Tanqidchilar qonun geylar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan har qanday faoliyatni taqiqlashidan xavotir bildirib keladi. Ban o'z nutqida Rossiyani alohida tilga olmadi, lekin jinsiy ozchilik vakillariga nisbatan ta'qib nomaqbul ekanini ta'kidladi.
We must all raise our voices against attacks on lesbians, gays, bisexual, transgender or intersex people.
Biz lesbiyanlar, geylar, biseksuallar, transseksuallar yoki xunasalarga nisbatan hujumlarga qarshi balandroq ovoz bilan turishimiz kerak. Ular yuzma-yuz kelayotgan hibsga olish, qamoqqa tashlash va boshqa turdagi kamsitish hollariga qarshi turishimiz kerak, dedi BMT rahbari. Ban Ki-mun olimpiya harakati odamlarni irqi, dini yoki jinsiy orientatsiyasiga ko'ra ajratish emas, ularni birlashtirishga qaratilgan degan g'oyani yoqlab bunday dedi.
The Olympics show the power of sports to unite people regardless of age, race, class.
Olimpiya o'yinlari odamlarni yoshi, irqi va sinfi, dini, iqtidori, jinsi, jinsiy orientatsiyasi yoki o'zini qaysi jinsga mansub deb bilishidan qat'iy nazar, sportning odamlarni birlashtira olish qudratini ko'rsatadi. Olimpiya o'yinlari har bir odamning ko'rinishi, kelib chiqishi yoki ular nima uchun sevishlaridan qat'iy nazar, bir xil shart-sharoitda bellasha olish imkonini olqishlash fursatini beradi, dedi BMT bosh kotibi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin musobaqa paytida geylarga qarshi kamsitish holatlari bo'lmasligiga xalqaro hamjamiyatni ishontirishga urinib kelmoqda. Lekin ayni paytda Putin hukumati mulozimi Sochiga kelayotgan sportchi va mehmonlarni Rossiyaning gey targ'ibotiga qarshi qonunni buzmaslik haqida ogohlantirdi chorshanba kuni. Bosh vazir o'rinbosari Dmitriy Kozak gomoseksuallar o'z targ'ibotini kattalar orasida olib borishi mumkin, lekin bolalarni tinch qo'yishlari kerak, deya ta'kidladi.
Нас нет никакой дифференциации прав граждан по признаку половой сексуальной ориентации, по признакам религиозной принадлежности или национальной принадлежности.
Biz odamlarni jinsiy orientatsiyasi, dini yoki millatiga qarab ajratmaymiz. Bu masalada hech narsa bo'lmaydi. Avval ham aytganimdek, kattalar o'z shaxsiy hayotlarida qanday xatti-harakat qilishlarini o'zlari hal qilishga haqlidir. Ular o'z jinsiy orientatsiyasi haqida kattalar orasida targ'ibot olib borishga haqli, lekin ular bolalarni tinch qo'yishlari kerak, dedi Kozak. Yanvar oyida prezident Vladimir Putin gomoseksuallar Sochida bemalol yurishlari mumkinligini va'da qilgan, lekin u ham bolalarni tinch qo'yish haqida ogohlantirgan edi. Payshanba kungi chiqishida Kozak sportchilarni gey targ'iboti masalasini jamoatchilik muhokamasiga olib chiqishdan ham ogohlantirdi. Olimpiya nizomi va Rossiya qonunlariga ko'ra sport musobaqalari paytida siyosiy targ'ibot olib borish taqiqlanganini eslatdi mulozim. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Olimpiya o'yinlari o'tkaziladigan inshootlarda siyosiy, diniy yoki irqiy targ'ibotga qaratilgan har qanday namoyish o'tkazish taqiqlanganini aytib keladi. Lekin o'tgan hafta Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Tomas Bax sportchilar olimpiada paytida o'tkaziladigan matbuot anjumanlarida siyosiy bayonot berishlari mumkin deya bildirdi. Sochi Olimpiya o'yinlari paytida terrorchilik xurujlari ehtimoliga oid tashvishlar masalasiga to'xtalgan Kozak hukumat musobaqalar paytida xavfsizlikni ta'minlash choralarini ishlab chiqishda turli davlatlar bilan hamkorlik qilganini ta'kidladi. Terrorchilik xavfi har qanday yirik tadbirda bo'ladi, degan Kozak Sochidagi xavfsizlik choralari Qo'shma Shtatlar yoki Britaniyadagi yirik shaharlarda ko'riladigan choralardan qolishmaydi, deya ta'kidladi.
Еще раз хочу повторить, что уровень безопасности в городе Сочи ничем не хуже, чем в городе Нью-Йорке, Лондоне, Вашингтоне или Бостоне.
Я на бармарта это ман Сочи шахрдаги хавсизлик даражаси Нью-Йорк, Лондон, Вашингтон ёки Бостондагидан қолишмайди деди Россия мулозими. Козакнинг бу баёнотидан бир кун аввал АХШ ички хавсизлик департаменти Россияга парвозлар амалга оширадиган авиаширкатларни террорчилар тиш пастаси тюбикларида портлоуч моддаларни самолётларга олиб ўтишлари мумкинлигидан огоҳлантирди.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Endi diqqatingizni Afg'onistondan olingan lavhaga qarataman. Bizning Kobuldagi muxbirimiz Oldim Qo'hkan ushbu mamlakatdagi etnik o'zbeklar hayotiga oid turkum lavhalar tayyorlab e'tiboringizga havola qilyapti. Bugun muxbirimiz jo'natgan lavhada Afg'onistondagi o'zbek ayollarining siyosiy va ijtimoiy jabhadagi faoliyati borasida so'z boradi.
Ma'lumki, Taliban hokimiyati qulatilganidan so'ng Afg'onistonlik ayollar haq-huquqlarini ta'minlash uchun shart-sharoitlar muhayyo etildi. Taliban davrida uyning chor devorlaridan tashqari chiqib faoliyat olib borishi man etilgan ayollar qayta davlat idoralarida xizmatga kirdilar. Bir necha million qizlar maktab va oliy o'quv yurtlariga kirib ta'lim ola boshladilar. Shuningdek, afg'on ayollarining siyosat maydonida faollashgani ham diqqatga sazovor yutuqlardan hisoblanadi. Borada Afg'onistonlik o'zbek ayollar ham o'z insoniy haq-huquqlaridan bahramand bo'lishga imkon topganliklarini aytadilar. Yaxlit etnik o'zbeklar hayot kechiradigan mamlakat shimol viloyatlaridan Faryobda Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi idorasida faoliyat olib boradigan o'zbek ayol Farruxliqo o'tmishda Afg'onistonlik o'zbek ayollar haq-huquqlari jiddiy bir shaklda oyoq osti qilinib kelinganiga ishora qilib, so'nggi 10 yil mobaynida ularni hayotning ayrim sohalarida emin-erkin faoliyat olib borishlikka imkon topganliklarini aytadi.
10 yildan ilgari xotirlarni hech haq-huquqga dastraslar yo'q edi. Ko'p mushkul otlarga qolgan edilar. Hatto uydan chiqarga ijozalari yo'q edi. Ta'lim va tarbiyalari keyinga qolgan edi. Savoddan mahrum edilar. Avvallar bor ediki, xotin uydan chiqarga ijoza bermaydilar. Xotinlar o'ylab ko'rdiki, tobakay o'zlarini keyinga qo'ysalar u haqlardan mahrum bo'lsalar. Hamma arsalarga xotinlarning huzuri bor. Mana ko'rib to'xtab biz makotibga dars beradilar. Shifoxonalarga ba'zi doktor vazifa ijro qiladilar. Basfati vazir xotinlar ish ijro qiladi.
Xonim Farruxliqo Afg'onistonlik o'zbek ayollarini bundan taqriban 2 oydan so'ng mamlakat bo'ylab o'tkazilajak prezidentlik saylovlarida faol qatnashishlarini bildirib, prezidentlik maqomiga da'vogar shaxslardan ayollar haq-huquqlarini ta'minlash masalasiga ko'proq e'tibor qaratishlarini so'radi. Kuni kecha mamlakat viloyatlaridan poytaxt Kobulda to'plangan mamlakat ayollari namoyandalari Afg'oniston prezidentligi maqomiga nomzod shaxslar bilan muloqot o'tkazib, bu masala ustida ular bilan jiddiy bahslashdilar. Ushbu muloqotda ishtirok etgan afg'on ayol Jamila Ismatzoda aprel oyining 5-chi kuni o'tkazilishi nazarda tutilgan umumiy saylovlar natijasida hokimiyat tepasiga keladigan yangi hukumat tarkibida afg'on ayollarga munosib o'rinlar ajratilishi lozim deydi. So'nggi 10 yil davomida afg'on ayollar, jumladan afg'onistonlik o'zbek ayollar hukumatning ayrim mansablarida xizmat qildilar. Hozirgi kunda Afg'oniston hukumati tarkibida xizmat qiladigan 3 ayol vazirdan 2 nafarining kelib chiqishi o'zbek. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Chustan qo'ng'iroq qo'ng'iroq qilgan Nabijon aka nafaqat chustlik, balki mamlakatdagi deyarli barcha nafaqaxo'rlarni qiynayotgan muammo plastik kartochkalar bilan bog'liq vaziyat haqida. Demak, Nabijon aka ushbu vaziyatni haqida bir shikoyat bilan murojaat qildilar.
Bizda mana shu chustlik anchagina pensionerlarni qiynayapti-da, hammalarni pulini 50%, 60% deb mana nimaga o'tkazib yuborib, plastik kartochkasiga ololmasdan mana sovuq kunlarda hammasi qiynalyapti. Shuni mana bir kim qildi desak, hech kim nima qilmaydi. O'zlaricha ariza yozib, o'zlaricha pensionerlar nomida hammasi shu nima qildi-da, pensiyasini 30, 40, 50 60%gacha o'tkazib yubor.
Nabijon aka, bu o'sha plastik kartochkaga o'tkazish jarayoni butun O'zbekiston bo'yicha ketyapti, nafaqat chustda. Endi o'sha plastik kartochkadan pulingizni olish masalasi qanaqa bo'lyapti? Olalyapsizlarmi?
Shuni olamiz deb, plastik kartochka olamiz, borsa qali nima buni deyishadi. Protsent ustiga qo'yib, palina mahsulotni narxini ko'tarib qo'ygan. Ishlata olmasdan deng juda qiynalyapmiz shu.
Endi plastik kartochkani o'zida savdo qilsa qanaqa?
Savdo yaxshi emasdi.
Masalan, nimaga? Masalan, nimaga? Endi boshqa davlatlarda allaqachon o'sha odamlar naqd pul ko'tarib yurmasdan faqat plastik kartochka orqali savdo qilishadi. Nimasi yomon? Nimasi aytib beray? Nimasi yomon?
Bizda yomon joyi shuki, plastik kartochkani olib, deng bankka borib, ochirib 30, 40, 50, 60 odam mana shu to'palang, ha? Mana plastik kartochkani pulini tushirib ber. Mana plastik kun-kun o'sha yerda yotadi odamlar. Pulini tushira olmasdan. U plastikka tushgandan keyin borib savdo qilayotgan joyda undan battar deng. Nima? Plastik kartochka qimmat, olayotgani bunga bermaymiz, unda ololmaydi. Mana shu ochiq savdoda qani endi pulni o'rniga juda yaxshi edi bo'lsa. Buni batta mafiya o'ynayaptimi yo boshqa o'ynayaptimi hech narsaga tushunmaymiz.
Nabijon aka, qimmat dedingiz, qancha qimmat? Necha foizga qimmat plastik kartochkada savdo qilsangiz?
20% qo'yadi, ba'zi joyda 25%, 30% qo'yib yuboradi. Aytganlar, nimaga murojaat qilaman desam, qatqat siz qilavering deydi, telefon qilishingiz bilan sotilmaydi deydi, bor chiq deb chiqarib yuboradi.
O'zi bormi shu plastik kartochkaga savdo qilish joylari ko'pmi?
Yo'q, unchalik emas. Mana go'sht do'konlaridan bittasi bor. Rayon bo'yicha bitta, markazdagi bozordagi bitta, ikkita plastik kartochka go'sht do'koni endi qani endi pastayana ololmaysiz. Uni ham deng qanaqa go'shtlarni qo'yib qo'yadi. Ariq-ariq mollari, so'ygan go'shtlari qo'yib qo'yadi.
Plastik kartochkaga alohida go'sht, naqd olsangiz alohida go'shtmi?
Og'bag'li boshqa nimalari yaxshi narsalar deng.
Ha.
Qarangda, 75, og'i, invalid, boshqalar hammasini deng pensionerlar qiynaydimi? Hayron qolasizda, endi qaraganda nimaga chiqib, nafaqaga chiqib hali mana unaqa sovuqda yurolmaydi, muz hammayoq hozir nima ahvol og'ir, shunaqa odamlar ko'chaga chiqolmaydigan odamlarni ham plastik kartochkaga sob nima qilib qo'yibdi pulini. Huquq shu darajada bo'lib ketganmi, insonni nimasi qadri qimmati deyman.
Mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Wikipedia nima ekanligini bugungi kunda ko'pchilik biladi. Ko'pchilik kunda kunora mazkur internet ensiklopediyaga murojaat qilib, undan o'zini qiziqtirgan savollar javobini topadi. Lekin biz Wikipedia'ning nima ekanligini bilmaydiganlar hali ko'p degan fikrdan kelib chiqib, mazkur ensiklopediya to'g'risida turkum ma'rifiy ishtirishlar tayyorlashga qaror qildik. Ozod Wiki, ya'ni ozodlikning yangi loyihasini shunday deb nomladik. Ozod Wiki ruknidagi dastlabki ishtirish mehmoni va balki rukunning kelajakdagi muallifi Wikipedia'ning o'zbekcha bo'limi ma'muri Nodir Otayevdir.
Nodir, sizga anoyi odamni savollarini bermoqchiman. Wikipedia nimaligini bilmaydigan odamni savollarini bermoqchiman. Shuning uchun gapni keling bir chekidan boshlay qolaylik. Wikipedia nima?
ikki jumla bilan aytadigan bo'lsak, ochiq ensiklopediya. Endi ochiq deyishning sababi internetga ulangan har qanday odam kirib tahrir qilsa bo'ladi.
Har qanday odam yozishi va uni tahrir qilishi mumkin deyapsiz, a?
Aha.
Unda u botqa bo'lib ketmaydimi?
To'g'ri, birinchi Wikipedia ochgan odamlardan biri Jimmy Wales deyiladi. Asosiy o'sha kishi ham birinchi boshlaganida odamlar bu ham qarshi bo'lib ketadi, bu proyekt baribir bo'lmaydi degan fikrlar qaraganlar. Lekin hamma hayron qoldirib, hozir dunyoda eng ko'p o'qilgan ensiklopediya bo'ldi. Dunyoni juda ko'p tillarida yoziladi. Ingliz tilidagi versiyasida 4 milliondan oshiq maqola bor. Keyin ilmiy maqolalari, masalan, Encyclopedia Britannica, Britaniya ensiklopediyasi degan mashhur ensiklopediya bor. Shundan qolishmaydi degan fikrlar ham mavjud.
Wikipediyani biladiganlar tomonidan albatta tan olingan. Uni zo'r ensiklopediya ekanligini o'sha Wikipedia nimaligini biladiganlar biladi. Siz savolimga javob bering. O'sha botqa bo'lib ketishini oldi qanday olinadi?
To'g'ri, juda to'g'ri savol, men aslida shu javobga o'tmoqchi edim. Albatta, shu aytganda noto'g'ri informatsiya yoziladi. Bir xilda kirib shunchaki maqolani o'chirib tashlaydi yozilgan narsadan yoki noto'g'ri yoki bemaza narsalarni yozib tashlaydi. Bu narsalar vandalizm deyiladi. Bunda administratorlar bo'ladi Wikipedia'da. Bunda volontyor deymiz. Bunga kim o'zi xohlasa tajribali foydalanuvchilar ovoz qo'yib, ular saylanadi administrator bo'lib. Masalan, men ham administratorman. Bizda huquqlar bo'ladi. Biror bir buzg'unchi foydalanuvchi bo'lsa, registratsiyadan o'tmasdan yoki shunchaki bir IP adresdan boyagi hech qanday ro'yxatdan o'tmasdan buzg'unchilik qilsa, maqolani birinchidan quflab qo'yish mumkin. Quflab qo'ysangiz, tajribasi bo'lmagan yoki ro'yxatdan o'tmagan yozuvchilar unda o'zgartirish kiritolmay qoladi. Yoki biror ta ro'yxatdan o'tgan odam qayta-qayta buzg'unchilik qilsa, uni ogohlantirish mumkin. Ogohlantirgandan keyin quloq solmasa, uni boyagi blok deymiz, blok qilib qo'ysak, umuman tahrir qilolmay qoladi.
O'sha siz aytayotgan administrator, mana o'zingiz ham administrator ekansiz. Administrator bu nazoratchimi yoki muharrir hammi?
Aslida administrator bo'lish uchun Wikipedia'ning qoidalarini bilishingiz kerak, tahrir qilishni bilishingiz kerak. Umuman olganda, tahrir qilishni hamma ham qilaveradi, lekin administrator bo'lish uchun anchagina tahrir qilgan, Wikipedia'dan ishlashni tushungan odam bo'lish kerak. Demak, administrator vazifalariga yangi sahifalar yaratilsa, ularni ko'rib chiqasiz. Ensiklopediyik maqolam yo'q, balki masalan, bitta mahalladagi otasi haqida maqola yozibsa, bu ensiklopediyik maqola emas, manba yo'q. Uni o'chirib tashlaysiz. Lekin yangi maqola chiqsa, birorta foydalanuvchi qiynalayotgan bo'lsa, maqolada tablitsa qo'yishga, ba'zi bir qiyinroq joylari ham bor, shularda yordam berasiz. Keyin maqolada noto'g'ri ma'lumot qilsa, o'chirasiz. Ko'p narsalarni o'z ichiga oladida
administrator. Endi, xo'p, mana administrator ham muharrir ekan-a?
Aha.
Endi, masalan, u yoki bu voqeaga siz munosabatingiz bir xil, meniki boshqacha bo'lishi mumkin.
Albatta.
Shuni oldi qanday olinadi? O'zini pozitsiyasidan kelib chiqib, yondashib qo'yishini oldini qanday olinadi?
Qancha foydalanuvchi soni ko'p bo'lsa, shuncha ko'p munozara bo'ladi, diskussiya bo'lib, boyagi maqola neytrallashadi. Afsuski, biz O'zbekiston Wikipedia unchalik foydalanuvchi ko'p bo'lmagani uchun hozircha men o'zimni fikrlarimni yozib qo'yishim bor, shunday xavf bor. Alisher Navoiy haqidagi maqolani misol keltiraman. Yetta uyg'urlar ko'proq aktiv qatnashib, Alisher Navoiy uyg'ur degan yozib, faqat shu uyg'ur deb yozgan kitoblarni manba qilib ko'rsatib chiqqan bir tomonlama qilib. Bunda masalan, men kirib turib, hamma uyg'ur deganini o'chirib chiqib, o'zbek qilib chiqsam, men ikkala fikr mavjud bo'lgani uchun bir tomonlama bo'lib qoladi. Keyin shuncha tortishuv o'rniga ba'zi bir olimlar, masalan, shu olimlar nomini aytib, uyg'ur degan fikrlar ham mavjud. Ikkinchi tomondan sovet davrida olimlar bilan o'zbeklar uni o'zbek deydi, uchinchi tomondan chet tillar faqat uni turkiy deydi deb barcha boyagi mavjud qarashlarni hammasini aytib o'tsangiz, bir tomonlamalik yechiladi-da.
Savolni boshqacha qo'yaman bo'lmasa. O'sha tahrir qilar ekansiz, siz o'zingizdagi mavjud bilimlarga asoslanib tahrir qilasizmi yoki hujjatga asoslanib tahrir qilasizmi?
Asli qoida bo'yicha boyagi isbot talab qiladigan har bitta jumladan keyin iloji boricha manba ko'rsatiladi. Ishonarli manbalar bo'ladi, ishonarsiz manbalar bo'ladi. Odatda kitoblar yaxshi manbalar hisoblanadi. Masalan, blog yaxshi manba hisoblanmaydi, chunki blogni shaxsan bitta odam o'zi yozishi mumkin. Boyagi Navoiy haqidagi boyagi masalan shu diskussiyani olatgan bo'lsak, buni uyg'ur yoki o'zbek degan fikrlar mavjudligini aytgandan keyin ishonarli kitoblarni ko'rsatish kerak bo'ladi. Shunchaki odamning shaxsiy fikrini yozib qo'ysa, shu ma'lumot o'chiriladi-da odatda. yoki odatda eng birinchi qadam bayroq qo'yib qo'yadi, bu maqola neytral emas degan xat chiqib turadi maqolaning boshida, boyagi odamlar neytralligiga ishonmasa. Shu bayroq yuqilishidan keyin odamlar neytral bo'lishga harakat qiladi-da.
Demak, har bir ma'lumot ortida ishonchli hujjat bo'lishi darkor.
Albatta, ayniqsa boyagi oddiy mavzular bo'lsa, masalan, hammaga ma'lum, masalan, O'zbekistonni poytaxti Toshkent degan gapda shart emas, lekin Toshkentdagi aholini sonini aytgandan keyin, masalan, bu aholini soni shu sifrani qatdan oldingiz, shunda manba ko'rsatish kerak bo'ladi.
Xo'p, endi Nodir, Wikipediyaga maqola yozib pul ishlash mumkinmi?
Yo'q, Wikipedia bu ochiq enciklopediya, nodavlat tashkilot, unga hech qachon, masalan, pul yoki boshqa narsa berilmaydi. Bu shuncha ko'p odamni nimaga qiziqib tahrir qiladi deyishingiz mumkin. Masalan, ba'zi bir odamlar
albatta tabiiy savol. Tabiiy savol, u pul to'lamasa, ha unga vaqt ketadi, qancha mehnat ketadi, tekinga ishlab qo'yaveradimi?
To'g'ri, shunday savollar tug'ilgan boshida, lekin o'zi qarasangiz, mana qarang, inglizning o'zida 4 milliondan oshiq maqola bor, O'zbekistonimizda masalan 127 mingdan oshiq maqola bor. Juda ko'p hozirgi paytda, ayniqsa uncha ko'p bo'lmasa, O'zbekistonda ham masalan yozyaptilar. Endi savol tug'iladi, nimaga shunday odamlar vaqtni ajratadi? Birinchidan, juda ko'p sabab bor deb o'ylayman, bir xil odamlar uchun maroqli bu bo'yoq.
Keling, boshqa odamlarni qo'yaylik, siz nima uchun bu ish bilan shug'ullanasiz?
Mening savolga javob berish osonroq, sabab mancha boyagi birinchi sababi men uchun bu qiziqarli. Shu narsadan men masalan bir narsa yozsam, o'zi yozishni yaxshi ko'raman birinchidan. Ikkinchidan keyin jamiyatga bir foydali ish qilayotgan bo'laman. Masalan, inglizcha Wikipediyada men birinchi tahrir qilishni boshlaganda o'zbekcha mashhur yozuvchilardan Abdulla Qahhormi, Abdulla Qodiriymi birortasi haqida maqola yo'q edi. Yoki boshqa o'zbek katta buyuk kishilar haqida, shaharlar haqida ma'lumot juda oz edi. Men maqsadim shu boshqa ingliz tilida ko'proq borib chet tillarda o'qiydi. Shular haqida odamlar bilishni xohlardim deb men asosiyki inglizcha Wikipediyada yoza boshlaganman.
Bu demak tekinga qilinadigan entuziazmga asoslangan ish, a?
Aha.
Administrator sifatida ham oylik olmaysizmi?
Administrator sifatida ham oylik olmayman. Bu qo'shimcha vazifa, shunchaki boyagi juda ko'p buzg'unchilar juda ko'p bo'ladi, kirib turib bir bemaza narsa yozib ketishi yoki biror bor ma'lumotni o'chirib ketishi mumkin. Shularni ko'rib turib, bularni oldini olish uchun, keyin yangi boshlagan odamlarga qanday qo'llanishni o'rgatish uchun administrator bo'lishni xohlab, ovoz boyagi qanday aytsam, nima deydi, kandidatligingizni qo'yasiz nomzodlikka. Keyin boshqa foydalanuvchilar kelib, sizni ishingizni qarab turib ko'rsa bo'ladi-da, nima yozganingizni boyagi loginingiz bo'yicha ovoz beradilar. Menga adashmasam hammasi roziman deb ovoz berdi. Keyin menga shunday administratordan ham yuqoriroq bitta vazifa bor, steward deydi, rasmiyatchi deydi. O'sha kishi kelib sizga administratorlik huquqini beradi.
Sizni Wikipediyani bosh idorasi bilan aloqangiz bormi?
Aslida endi Wikimedia Foundation degan organizatsiya boshqarib turadi. Wikipedia bu shu Wikimedia Foundation ko'p loyihalardan bittasi xolos. Uni masalan Wikimedia Commons degan sayti bo'yicha bepul rasm va videolarni manbai hisoblanadi. Yerga rasm yuklayman, mana 100dan oshiq rasm yuklaganman. Bu yerga rasm yuklagandan keyin men shu yuklayotganda ochiq litsenziyasi yuklaganim uchun xohlagan odam o'sha rasmimni mendan ruxsat olmasdan ishlatishi mumkin-da, boyagi albatta endi pul ishlatish maqsadida emas, yoki biror bir gazetada ishlatish mumkin. Bu boyagi именно shu ozodlikdan shu muammoga duch kelsangiz kerak. Erkin rasmga ehtiyojingiz tug'iladi. Masalan, Toshkent haqida yozsangiz, Toshkent haqida suratni bir saytdan olsangiz, boyagi muallif huquqi muammolari chiqadi-ku. Commonsga borsangiz, bepul olasiz shu rasm bo'lsa,
xohlagan Wikipediyadan suratni. Wikipediyadan suratni masalan Ozodlik radiosi olib, bepul o'zini saytida ishlatishi mumkinmi?
Commons degan saytda bo'lsa, Wikimedia Commons, Wikipediyada odatda shu Commonsdagi suratni qo'yadilar. Ba'zi bir hollarda noerkin fayllar ham qo'llaniladi, lekin Commons degan saytga kirib turib, o'zbekchasiga Wiki Onboard deb tarjima qilganmiz. Bu Onboardda millionlab surat bo'yapti. Masalan, men o'zim Qirg'izistondagi qaysi aholi punktiga borsam, 10 ta, 15 ta surat olib yuklab kelaman. Hozir ishxona haqida kelsangiz, masalan, 60 ta surat bor. Bular hammasi erkin, xohlaganingizcha masalan, pechat qilishingiz mumkin-da, ozodlikda masalan.
Xo'p. Xo'p, yana bitta savol. Yana bitta savol. Mana Wikipediyada minglab, 100 minglab odamlar to'g'risida ma'lumotlar bor. Men o'zimcha Sarvar Usmonni ham bir ko'rib qo'yishsin, bilib qo'yishsin deb o'zim haqimda maqola yozsam bo'ladimi?
Kamina Anoyining shu va boshqa savollariga o'zbekcha Wikipedia ma'muri Nodir Otayev eshitirishimizning ikkinchi qismida javob beradi. Hozircha xayr.
Demak, bu Ozod Wiki ozodlikning yangi loyihasidaning birinchi ruknini e'tiboringizga havola qildik. Rukunda Wikipedia'ning o'zbekcha bo'limi ma'muri Nodir Otayev bilan suhbat bo'ldi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistonda pasport tizimi qoidalarini buzganlik uchun qonunda qanday jazo choralari belgilanganini o'rganamiz. Ozod javobga kelayotgan savollarning ko'pchiligida tinglovchilar pasportining muddati o'tib ketgani va buning uchun qonunda qanday jazo ko'zda tutilgani bilan qiziqqan. Jumladan Londondan Sobirjon Ozod javob forumiga yo'llagan savolida shunday yozadi: "Mening pasportimning muddati tugaganiga 2 yil bo'ldi. O'zbekistonga qaytishim uchun nima qilishim kerak? U yerga borgandan so'ng nima qilishim kerak?" deya so'raydi Sobirjon. Ozodlik bu savollarga javob topish maqsadida Toshkent shahridagi Ichki ishlar bo'limining pasport bo'limlaridan biri bilan bog'landi. Ismini oshkor qilmayotganimiz militsiya xodimining ozodlikka aytishicha, muddati o'tgan pasport bilan yurgan fuqaroga eng kam ish haqining 1 barobaridan 3 barobarigacha jarima solinadi.
Fuqaro chet elda yurganida pasportining muddati o'tgan paytda o'sha davlatdagi O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilishi lozim. Elchixona fuqaroga yangi pasport beradi yoki O'zbekistonga qaytishi uchun spravka beradi. Fuqaro elchixonaga murojaat qilmasa va muddati o'tgan pasport bilan O'zbekistonga qaytsa, u yangi pasport olish uchun o'zi qaydda turgan joydagi pasport stoliga murojaat qilishi shart. Biz uning ahvolini o'rganib ko'ramiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223 moddasidan kelib chiqib, unga jarima belgilanadi. Bu eng kam ish haqining 3 barobarigacha bo'lishi mumkin,
dedi militsiya xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining pasport tizimi qoidalarini buzish moddasi, ya'ni 223 moddasiga ko'ra, pasporti bo'lish shart bo'lgan fuqaroning pasportsiz yoki haqiqiy bo'lmagan pasport bilan vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yashashi, pasportni qasddan yaroqsizlantirishi, shuningdek pasportni beparvolik bilan saqlashi va buning oqibatida pasportini yo'qotishi holatlarida eng kam shaqning 1 barobaridan 3 barobarigacha miqdorda jarima belgilangan. Joriy yilning 1-dekabrdan boshlab O'zbekistonda eng kam ish haqi 79590 so'm qilib belgilangan. Demak, muddati o'tgan pasport bilan yurgan fuqaro 238770 so'mgacha jarimaga tortilishi mumkin. Bu taxminan 120 AQSh dollari miqdorida bo'ladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topalasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Thank you. o'qisang davronlarning kitoblarini qancha korvonlarning ertagi bordu tingla donolarning kitoblarini egasi bor yurtning ertasi bordu dunyoni manzilu makonlarini